Ensimmäinen otto. Terve, terve. Tulkaa vaan peremmälle, kuvaaja sanoi avatessaan studion ulko-oven. Sä oot varmaan se haastateltava, eiks niin? Joo, niin minä olen. Keski-ikäinen tummaverinen mies vastasi reippaasti, astuen samalla sisään studioon. Laita vaan takkia naulakkoon ja käy tonne tuolille istumaan. Tai hei, haluisit sä kahvia tai teetä tai jotain ennen kuin me aloitetaan, ohjaaja huudahti, tunkien mukaan keskusteluun. Ei kiitos, ei mitään, haastateltava sanoi. Sitten kukaan ei keksinyt muuta sanottavaa ja vaivaannuttava hiljaisuus laskeutui hetkeksi miesjoukon keskelle. Kuvaaja räpläsi kameraansa, avustaja asetteli haastateltavalle mikrofonia, ohjaaja pyöritteli tekemisen puutteessa käsiään ja kun ei muuta keksinyt, meni laittamaan kahvin tippumaan. Tämä taustapahvi on valkoinen. Sen tarkoitus on olla ihan neutraali väri, mutta me luultavasti värjätään se digitaalisesti harmaaksi tai tumman ruskeaksi, kuvaaja sanoi. Joo, valkoinen on niin tylsä taustaväri, ohjaaja huusi keittiösyvennyksestä. Tulee ihan sellainen fiilis, kun oltais mielisairaalassa tai jossain parantolassa. Sitten ohjaaja ilmestyi takaisin samaan isoon, noin 54 huoneeseen, jossa muu ryhmä odotti. Haastateltavan tuolin ja kuperan vaalean seinäpahvin lisäksi huoneessa oli oven pielessä naulakko, seinän vierellä työpöytä sekä muutama tuoli ja seinustalle pystyyn rullattu matto. Muuta kalustusta studiossa ei sitten ollutkaan. Aloita vaan, kun oot valmis, ohjaaja sanoi. Yritä katsoa kameraan, kun puhut, tai ainakin kameran suuntaa. Sun ei tarvitse tuijottaa kameraa, mutta älä myöskään välttele sitä. Liian kauaksi ohituijottaminen antaa vaikutelman, että tämä tilanne on sulle jotenkin vaikea, tai että sä et haluaisi puhua näistä asioista. Jos sä tuijotat liian tiukasti kameraan, sä vaikutat taas vähän psykoottiselta. Ok, haastateltava sanoi rauhallisella äänellä, pyöritellen samalla savuketta käsissään. Minun puolesta voidaan aloittaa. Okei, ohjaaja sanoi. Aloitetaan niin kuin sovittiin, eli kerro teidän kulttuurista ihan tollain yleisellä tasolla. Haastateltava rykäisi kurkkunsa selväksi ja alkoi sen suuremmin kursailematta puhumaan. Meidän kulttuurissa, jos te nyt haluatte käyttää sanaa kulttuuri, kaikki on parempaa ja yksinkertaisempaa. Jokaisella on oma ryhmä ja omaa ryhmää puolustetaan jokaisessa mahdollisessa tilanteessa siksi, että se on oma ryhmä. Ja se oma ryhmä on perhe ja suku sekä vähän laajemmassa mielessä suvun liittosuhteet toisten sukujen kanssa. Niitä liittosuhteita voi sanoa vaikka heimoiksi tai klaaneiksi ja sitten niiden klaanien ulkopuolella on vielä uskonto, mutta minä keskityn tässä nyt vaan sukuun ja perheeseen. Mies on perheen pää ja nainen on olemassa vain suhteessa omaan perheeseensä. Naimisiin mennessään nainen siirtyy toiseen sukuun ja siksi serkkujen väliset avioliitot on meillä niin tavallisia. Suvun voima on sen jäsenten määrässä, joten suvun ulkopuolelle naitu nainen tarkoittaa suvun heikkenemistä yhdellä jäsenellä plus kaikilla naisen jälkeläisillä. Naisen rooli on siis olla vaimo ja synnyttää lapsia, eikä kunniallisella naisella katsota voivan olla muuta roolia. Jokainen poikkeama tuosta roolista, olipa kyseessä sitten töihin meno, opiskelu tai jalkapallon harrastaminen, katsotaan rikkomukseksi perhettä kohtaan ja kapinaksi yhteisen normeja vastaan. Esimerkiksi minun vaimoni käyttää huivia eikä käy kodin ulkopuolella muuten kuin viemässä lapset tarhaan ja kouluun. Vaimo hoitaa perheen ja lapset, mutta minä huolehdin kaikesta yhteydenpidosta perheen ulkopuolella. Perheen pää on siis vähän niin kuin presidentti, joka pitää yllä perheen suhteita ulkomaailmaan. Minä käyn esimerkiksi lasten vanhempainilloissa, vaikka en varsinaisesti ota osaa lasten, varsinkaan tyttöjen kasvattamiseen. Kuinka monta lasta sulla on? 5. Enemmänkin voisi olla, mutta luulen, että meidän lapsimäärämme jää siihen. Jos nainen ei tottele miestään tai tuottaa muuten käytöksellään häpeää perheelleen, on suvun miesten velvollisuus korjata naisen käytös. Kyse ei ole rakkaudesta tai muusta sellaisesta, mistä täällä aina puhutaan. Kyse on siitä, että perheen jäsenten identiteetti on sidottu käsitykseen perheen kunniasta, samalla tavalla kuin joku suomalainen voi sitoa identiteettinsä työetiikkaan, rehellisyyteen, maan etuun tai muuhun vastaavaan. Nyt sä tuijotat siihen kameraan vähän liikaa, kameramies sanoi. Koeta olla vähän rennompi. Selvä, haastateltava sanoi, ravisteli hiukan hartioitaan ja jatkoi. Esimerkiksi naisten lyöminen on meille ihan ok. Sen ei katsota olevan osoitus pelkuruudesta tai kunniattomuudesta niin kuin täällä. Naista voi lyödä, jos sen uskoo saavansa sillä tottelemaan. Tärkeää ei ole yksittäinen nainen, vaan naisen käytöksen merkitys miesten kunnialla. Naisella itsellään ei siis ole sellaista itseisarvoa kuin täällä. Tietysti me kiistämme tämän, mutta se johtuu vain siitä, että tiedämme, että naisen lyöminen on täällä väärin. Me pyrimme aina antamaan itsestämme virheettömän kuvan. Vika on aina muissa, eikä koskaan meissä. Keskeistä on, että meillä ei ole minkäänlaista kykyä itsereflektioon. Poikki, ohjaaja sanoi. Nyt sä oot just sopivan rento, mutta koeta olla katsomatta sitä avustajaa, vaikka se kiertääkin siinä sua sen kännykän kanssa. Ei siinä muuta, mutta hän tulee aika lähelle, haastateltava sanoi hymyillen. Tuntuu oudolta puhua edessä olevaan kameraan, kun yksi kaveri työntää kännykkää naamaan. Sun pitää vaan yrittää olla välittämättä siitä kännykästä. Avustaja tietää kuva-alueen rajan, eikä se näy tuossa varsinaisessa kamerassa. Kännykällä kuvaamisen idea on tuoda tähän dokumenttiin vähän rososuutta ja katuuskottavuutta. Eri kuvakulmat antaa myös eloa siihen lopulliseen versioon ja tekee sen katsomisesta kiinnostavamman, ohjaaja selitti. Haastateltava katsoi ohjaajaan sanomatta mitään. Sovitaan, että avustaja pitää vähän enemmän etäisyyttä tästä lähin, ohjaaja sanoi ja lisäsi vielä sovittelevaan sävyyn. Jos sä oot valmis, niin jatketaanko taas? Joo, jatketaan vaan, haastateltava vastasi ja loi katseensa kuvaajan kameraan ja yritti olla välittämättä ympärillä hyörivästä avustajasta. Nyt te tietysti alatte ajattelemaan kunniamurhia, mies sanoi naurahtaen, mutta ei ne ole kovin yleisiä ollenkaan. Suurin osa perheen ja suvun jäsenistä pysyy kurissa pelkään sosiaalisen paineen avulla. Lisäksi tottelemattomuudesta seuraa perhesiteiden katkeaminen, joka tuntuu useimmista kauhistuttavalta, koska meidän yhteisöt on rakennettu niin perhekeskeisiksi. Lapsille opetetaan pienestä pitäen, että ne ovat tietyn ryhmän jäseniä, jopa siinä määrin, että useimmille olemassaolo jollakin muulla tavalla kuin oman ryhmän jäsenenä on täysin mahdoton ajatus. Se ei tule edes mieleen, ja jos tuleekin, niin yksilö tunkee sen välittömästi tajuntansa takaosaan, koska tuollainen ajatus synnyttää hänessä vain pelkoa ja hämmennystä. Asiassa ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä, kyse on vain hyvin onnistuneesta sosialisaatioprosessista. Millaista roolia sun mielestä uskonto näyttelee tässä kaikessa, ohjaaja kysyi. Sen rooli on oikeastaan aika pieni, vaikka siitä pidetäänkin niin kovaa meteliä. Jokainen perheen jäsen kuuluu tietysti samaan uskontoon, mutta uskonnon todellisesta sisällöstä tiedetään itse asiassa hyvin vähän. Uskonto on merkityksellinen vain suuremmassa kontekstissa, kuten täällä. Se erottaa meidät oikeauskoiset teistä vääräuskoisista, joiden keskellä joudumme asumaan. Se erottaa me kaikki oikeauskoiset vääräuskoisista ja tekee sillä tavalla erottelun meidän ja teidän välillä, mutta se ei kuitenkaan yhdistä meitä oikeauskoisia yhdeksi homogeeniseksi ryhmäksi, joka kykenisi toimimaan meidän kaikkien edusmiehenä. Entä millaisia konflikteja teillä tulee ympäröivän yhteiskunnan kanssa? No niitä tulee kyllä aika paljon. Ongelma on, että ympäröivä yhteiskunta ei tunnusta meidän perhe- ja sukuyhteisöjen merkitystä, ja varsinkin koulu- ja populaarikulttuuri pyrkii koko ajan haastamaan meidän heimo- ja sukuuskollisuuksiin nojaavan maailmankuvan. Tästä ristiriidasta syntyy anomiaa ja muita kuulumattomuuden tunteita, jotka ilmenevät sitten rikollisuutena, juopotteluna ja huumeiden käyttönä. Tässä muuten uskonnon roolikin korostuu. Uskonto selittää kaikki ongelmat johtuviksi länsimaiden dekadenssista ja tarjoaa vastalääkkeenä paluuta ainoan oikean uskonnon juurille. Tämä ajatus viehättää monia, jotka ovat joutuneet elämässään sivuraiteelle. Koska länsimaat ovat niin paljon edistyneempiä joka tavalla, tarjoaa uskonto sen ylivoimalle vastapainon kertomalla, että itse Jumala on puolellamme, ja pelkästään oikea uskoisuus tekee meistä kaikkia länsimaalaisia parempia. Eli kuuluminen ryhmään riittää. Niin. Uskonto on tavallaan vain suurennettu versio heimosta tai perheestä, jota puolustetaan ilman mitään reflektiota, vain siksi, että ollaan niiden jäseniä. Uskonto vie tuon logiikan askeleen pidemmälle. Me olemme oikeassa vain siksi, että olemme oikeauskoisia. Mihinkään itsereflektioon tai kehitykseen ei ole tarvetta, koska Jumala on valinnut meidät ja Jumala on kaikki tietävä ja suuri. Mutta tämä uskontojuttu taitaa mennä jo vähän aiheen ulkopuolella. Haluaisiko joku kahvia, ohjaaja kysyi. Se menee huonoksi, jos me annetaan sen seistä vielä kauan. Joukosta kuului hyväksyvää mutinaa ja nelikkö siirtyi keittiösyvennykseen, jossa ohjaaja kaatoi kahvia suuriin posliinikuppeihin. Otatko maitoa tai sokeria? Sokeria vaan, kiitos. 3 palaa. Voisin käydä myös tupakalla. Täällä ei varmaan saa polttaa, vai kuinka? Joo, ei saa, mutta otetaan kahvit mukaan ja mennään tuohon kadulle polttelemaan. Miehet siirtyivät kadulle juomaan kahvia ja tupakoimaan. Kadulle oli nostettu pieni pöytä kahvikuppeja ja tuhkakuppia varten. Katu oli loskainen ja taivaalta sateli hiljakseen vedensakaista räntää. Kuvausryhmän käyttämä studio sijaitsi teollisuusalueella kaupungin laidalla, eikä liikennettä ollut illan pimennettyä käytännössä lainkaan. Löysitkö tänne helposti, kuvaaja kysyi haastateltavalta. Navigaattorilla tulin. Onko sulla mikä auto? Minä tulin työpaikan autolla, mies sanoi, ja osoitti kadun varteen parkkeerattua mustaa Volkswagen-merkkistä pakettiautoa. Mitä sä teet työksäs, avustaja kysyi, vetäen samalla kylmästä hytisten savua keuhkoihinsa. Minä olen semmoisessa firmassa, joka asentaa ilmalämpöpumppuja. Aha, maksetaanko siitä hyvin, jos ei haittaa, että mä kysyn, ohjaaja jatkoi. Ihan hyvin, ja ylitöitä saa tehdä niin paljon kuin jaksaa. Nyt on sillain hyvät ajat, ja poikien harrastuksiin menee rahaa. Mitä ne harrastaa? Molemmat pelaa jalkapalloa. Ei kuitenkaan lätkää. Ei tietenkään. Ei se sopisi mitenkään. Ootko sä itse pelannut? En, mutta tykkään seurata. Minä katson ainakin pari valioliigapeliä joka viikko. Minä kannatan Arsenaalia, haastateltava jatkoi. Mites Suomen maajoukkue? Kyllä minä tietysti sitäkin kannatan ja sen pelejä katon. Ne on vaan niin hirveän huonoja. Siitä maajoukkueesta puuttuu oikea pelintekijä, varsinkin nyt, kun se Jere Menkko ei pääse pelaamaan. Maalintekijät niiltä puuttuu, kuvaaja sanoi. Minä luulen, että nuorissa on enempi potentiaalia, haastateltava jatkoi. Tota samaa virtaa on veisattu 20 vuotta, ohjaaja tuhahti. Mä en tajuu, miksi kukaan edes viittii katsoa, kannattaa koko porukkaa. Saati sitten maksaa niiden söheltämisen kattomisesta. Ne hävisi jumalauta Islannille. Islanti on kyllä aika hyvä, haastateltava yritti toppuutella, mutta ohjaaja ei enää kuunnellut. Hän ei ollut koskaan kiinnostunut jalkapallosta, koska piti sitä typerien massojen harrastuksena, samoin kuin jääkiekkoakin. No niin, jos kaikki on valmista, niin eiköhän mennä takas sisään, ohjaaja sanoi työntäen samalla tupakkansa tumppeja pursuilevaan lasipurkkiin. Miehet kävivät omille paikoilleen, haastateltava ryki hetken kurkkuaan selväksi ja jatkoi taas. Meidän suhde yhteiskuntaan on toisenlainen kuin teillä, eikä sillä ole oikeastaan edes väliä, mistä yhteiskunnasta on kyse. Yhteiskunta on meille vähän sama asia kuin luonto. Se muodostaa sen ympäristön, jossa me eletään, mutta me ei katsota, että meidän tulisi jotenkin vaikuttaa siihen. Ja jos se yhteiskunta romahtaa, se on katastrofi vain sikäli, kuin se vaikuttaa meidän omaan perheeseen ja sukuyhteisöön. Haastateltava piti hetken tauon, raapi leukaansa ja jatkoi. Meillä ei ole olemassa mitään kultaista sääntöä, noin niin kuin raamatullisessa tai kanttilaisessa mielessä. Ja sellaiset teoriat ja periaatteet kuin sosialismi, nationalismi tai demokratia ovat meille merkityksellisiä vain sikäli, kuin niiden avulla voidaan edistää oman pienryhmän, eli käytännössä suvun hyvinvointia, mutta mitään todellista itseisarvoa niillä ei ole. Miten te suhtaudutte, sanotaan nyt vaikka Suomeen ja suomalaisuuteen, niin kuin yleisellä tasolla, ohjaaja kysyy. Ei oikeastaan mitenkään. Me ei yksinkertaisesti katsota asioita niin laajasti. Kyse on vain siitä, miten asiat vaikuttavat henkilökohtaisesti minuun tai minun perheeseen. Juuri siksi meidän kotimaat on niin kaoottisia, koska meillä ei ole käsitystä yhteisestä hyvästä, jonka puolesta kamppailla. Paitsi uskonto. Niin, mutta se on sisällöllisesti liian takapajuinen oppijärjestelmä modernin yhteiskunnan tarpeisiin. Tietysti me vihaamme shiioja, mutta se johtuu vain siitä, että me olemme sunneja. Ei siinä ole mitään sen kummempaa taustalla. Jos me oltaisiin shiioja, me vihattaisiin tietysti sunneja. Kuten sanoin, me puolustamme omaa ryhmäämme täysin ilman reflektiota. Täysin. Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä kompromissejakin tehdään. Me liittoudumme tahojen kanssa, jotka ovat meille suopeita ja jopa valmiita antamaan meille rahaa. Mutta noilla tahoilla on omat käsityksensä ja arvonsa, ja osa meistä alkaa uskoa niihin joutuessaan niiden vaikutuspiiriin, kuten esimerkiksi demokratiaan ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Sillä tavalla meidän yhteisömme voivat murentua reunoilta, jos ne ovat liikaa kontaktissa ulkomaailman kanssa. Vaikka yleisempi traditioiden ja sukuyhteisöjen murenemisen syy on paremminkin hedonistinen kuin ideologinen. Kyse on siitä, että koko perhe alkaa antaa länsimaisille tavoille periksi. Tytöille aletaan sallia harrastuksia, syödään hampurilaisia, katsotaan Leijonakuningasta, annetaan naisten kouluttautua ja miesten naiden suvun ulkopuolelta. Onko se kuinka tärkeä asia teille, se sukupuolten välinen tasa-arvo, ohjaaja kysyi. Se on äärimmäisen tärkeää. Voi jopa sanoa, että se on kaiken perusta. Minä puhun nyt kunniankulttuurista. Naisten emansipaatio on estettävä, koska miesten kunnia on sidottu nimenomaan naisten käytökseen, josta miesten katsotaan olevan viime kädessä vastuussa. Naisten vapautuminen hajoittaisi yhteisöt, koska naisten tuleminen teidän naistenne kaltaisiksi tekisi käytännössä kaikista naisista huonoja naisia ja tahraisi kaikkien miesten kunnian. Jos naiset saavat valita teikäläisiä kumppanikseen, suku menettää heidät avioliitossa. Jos naiset taas itsenäistyvät ja hankkivat työpaikan, heidän elämänpiirinsä ja sen mukana käytöksensä irtautuu sukuyhteisön kontrollista. Ja jos miehet menettävät kykynsä kontrolloida naisia, heillä ei ole mitään funktiota perheessä. Naisten mennessä töihin naiset huolehtisivat sekä perheestä että toimeentulosta. Miehille ei jäisi mitään. Kannattaa muistaa, että suurin osa meistä on työttömiä tai huonosti palkatuissa töissä. Toimeentulon ja perhe-elämän kannalta me olemme lähes hyödyttömiä. Naisten vapautuminen osoittaisi konkreettisesti, että meistä ei ole perheillemme mitään hyötyä. Miehen pääasiallinen funktio perheessä liittyykin patriarkaalisen järjestyksen ylläpitämiseen. Naisten emansipaatio on siis ehdottomasti torjuttava, sillä siitä seuraisi paljon sopeutumattomia miehiä, jotka etsisivät paikkaansa rikollisuuden tai uskonnollisen fanatismin maailmasta. Joskin suurin osa miehistä tietysti sopeutuisi uuteen tilanteeseen, hylkäisi vanhat kunniakäsitykset ja muuttuisi parissa sukupolvessa suomalaisiksi. Sen estämiseksi me piilotamme naisemme huntuihin ja kaapuihin, emmekä halua heille elämää kodin ulkopuolella, ellemme ole ehdottoman varmoja, että nainen on edelleen yksi meistä. Onneksi naiset on suhteellisen helppo sitoa yhteisöihinsä saattamalla heidät raskaaksi, sillä silloin nainen ei ole enää yksin, vaan enemmän riippuvainen perheen tarjoamasta tuesta ja huolenpidosta. Okei, mitäs nämä poliittiset kysymykset, vaikka maahanmuutosta ja sillain, ohjaaja kysyi. Ei ne oikeastaan meitä kiinnosta. Sitä keskustelua käy suomalaiset omista lähtökohdistaan, eikä se varsinaisesti meitä koske. Meitä kiinnostaa vain oma suku ja omat ympyrät. Uskontoa tietysti puolustetaan, jos joku sitä loukkaa, mutta muuten politiikka ei meitä kiinnosta, muuten kuin tietysti keinona hankkia itselle tai omalle pienryhmälle rahaa ja etuisuuksia. Ok, riittäisikö tämä tällä kertaa, ohjaaja kysyy. Joo, kyllä minä voisin jo lähteä kotiin. Huomenna pitäisi olla taas 7 firmalla. Mites toi ensi viikko sopii sulle? Kävisikö silloinkin taas keskiviikko? Keskiviikko on vähän huono. Pojilla on peli Karkkilassa ja minun täytyy viedä ne sinne. Siinä menee koko ilta. Entäs torstai? Sekin on vähän huono. Minulla on työkeikka Turussa ja siellä menee varmasti aika myöhään. Ohjaaja alkoi jo näyttää hieman epätoivoiselta. Tämä oli hänen ensimmäinen elokuvaprojektinsa 2 vuoteen. Ohjaajan ura oli alkanut mukavasti ja hän oli saanut muutamia ohjaamien dokumenttielokuvia laajempaankin levitykseen, mutta viimeiset 2 vuotta ohjaaja oli hukannut juopotteluun ja riitaisen avioerensa selvittelyyn. Perjantai kyllä kävis, haastateltava sanoi. Voisin tulla jo 3:00. Joo, kyllä se mullekin sopii, ohjaaja sanoi ja katsoi anovasti kameramiehen. Kyllä se mullekin käy, tämä sanoi välinpitämättömästi. Miehet astuivat ulos studiosta loskaiselle kadulle ja sytyttivät tupakat. Tarvitteko te kyytiä johonkin? Minä olen itse menossa Siltamäen suuntaan, haastateltava kysyi. Tossa autossa on tilaa 5:lle, hän lisäsi osoittaen tupakkaa pitelevillä sormillaan mustaa pakettiautoa. Kiitos, mutta me pärjätään kyllä. Avustaja on autolla liikenteessä, ohjaaja vastasi ja osoitti 20 metrin päähän pysäköityä farmariautoa, jonka katolla oli sammutettu taksin merkki. Ajatko sinä taksia? Haastateltava kysyi. Joo, nämä kulttuurijutut on mulle vähän tällainen uusi homma, eikä ne oikein elätäkään, avustaja sanoi naurahtaen. Oikeastaan toi taksijuttu on ihan hyvä homma. Tulee kaupunki tutuksi, tapaa monenlaisia ihmisiä ja saa aika pitkälti päättää omista työajoistaan, hän lisäsi. Haastateltava nyökytteli avustajan jutuille ja tumppasi tupakkansa pöydällä olevaan purnukkaan. Jos tässä ei ole muuta, niin minä taidan lähteä kotiin päin, hän sanoi, ja huiskutti kättään hyvästyksi filmiryhmälle. Ei kai tässä ihmeempiä, ohjaaja sanoi, heiluttaen kättään autonsa nousevalle haastateltavalle. Hyvä, että sille kävi se ensi perjantai. Se on viimeinen päivä, kun me saadaan käyttää tätä studiota, hän lisäsi huojentuneena. No, mites on? Lähdetäänkö syömään nyhtökauraa ja juomaan punaviiniä, ohjaaja sanoi hymyillen. Mä vihaan sitä nyhtökauraa, kuvaaja sanoi. Eksä ei muuta enää syökkään kuin sitä helvetin kauraa. Tekee lasten lihamakaronilaatikonkin siitä nyhtökaurasta. Entä pizza ja olut sitten? Se sopisi ainakin mulle, avustaja sanoi. Mulla on 9 päivän työrupeama takana. Pitää vaan käydä viemässä auto tallille. Seuraavan kuskin pitäisi jo lähteä ajoon. Miehet siirtyivät autolle ja kameramies nosteli tavaransa kyytiin. Mistä sä ton kaverin löysit? Kuvaaja kysyi. Se oli samaan aikaan Transpointilla kuskina mun serkun kanssa. Se tätä kundia ehdotti, kun kuuli, että meinasin tehdä dokumentin vieraista kulttuureista. Mihin sä tätä dokumenttia meinasit tarjota? Avustaja kysyi vuorostaan. No ainakin DocPointiin ja Tempoon, jos me vaan ehditään saada tekstitykset valmiiksi ajoissa. Mikä se Tempo on? Se on Ruotsin suurin dokumenttielokuvien festivaaliohjaaja sanoi. Se on jo maaliskuussa, joten tässä tulee vähän kiire, jos siihen meinataan ehtiä, kun pitäisi saada ne tekstityksetkin valmiiksi. Mutta kiva tämä leffa olisi sinnekin saada, vaikka tämän tyyppisiä dokkareita on kyllä Ruotsissa varmaan omastakin takaa. Suomalaiselle yleisölle tämä voisi upota tosi hyvin, ohjaaja jatkoi. Ihmiset tykkää, kun niille puhutaan uusia asioita niiden omalla kielellä. Ja DocPointin jälkeen sitten Ylelle. Ei tässä maassa oikein muita jakelukanavia dokkareille ole. Kuvaaja paukautti taksin takakontin kiinni ja heitti tupakan tumppinsa läpäkköön. Eiköhän nyt lopeta se paskan jauhaminen ja lähetä pizzalle ja bisselle. Mulla ainakin on jo helvetin kova nälkä.